Hudební kavárna Pavla Vítka.
Krásnou neděli vám všem, kteří holdujete pěkným písničkám a rádi se potkáváte s těmi, kteří za jejich vznikem stojí. Dnes přijal pozvání do studia charismatický zpěvák Daniel Hulka. Věřím, že hodina v jeho společnosti bude tím, o čem nám bude Dan zpívat hned v první písničce. A to je Ráj.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Písnička s krásným názvem Ráj, slibným názvem Ráj dozněla a proti mě sedí už Dan Hulka. Dane, ahoj.
Ahoj, Pavle.
To, že jsi zpěvák a herec, to netřeba posluchačům připomínat. Možná, kdyby náhodou se ale tady někde na kamery objevil náš třetí souputník a obyvatel dnešního studia, tak prosím tě,
ano,
pod stolem představ, kdo ano. Tam je.
Tak kdyby náhodou, ale určitě.
On spinká zatím.
No, on je takový klidnej, tak tady pode mnou pod židličkou leží Timonek, což je můj pejsek, voříšek, který jsem kdysi dávno vytáhl z množírny a je to takový můj neoddělitelný souputník. On se mnou jezdí všude, na koncerty, do divadla. A já, když někam přijedu na nějaké vystoupení, tak je to o tom, že tam jsou vlastně pro mě samý cizí lidi.
Ano,
ale mám
ano.
Tam toho Timonka prostě, jo. A navíc pes je výborný na to, že já jsem vášnivý kuřák, takže furt říkám, že se jdu projít se psem, protože jdu na cigáru. Takže on je takový, prostě já ho potřebuju. No.
Dane, my se známe takový roky, že no. V podstatě přemýšlím, odkud začít. A budeš se mnou souhlasit, že nejspíš tam, kde jsme se my potkali.
Ano.
A tím momentem byl dnes už legendární muzikál Drákula, ale byla to jeho vlastně ano. První verze. Byla to doba, kdy vlastně Drákula přišel a smetl tady v České republice,
ano,
co mohl.
A hlavně to byla doba, kdy Drákula vzniknul. Jo? To je, já vždycky, když se mě někdo na to ptá, a to jsem rád, když mluvím s někým, kdo to zažil, stejně ano. Jako já, protože my jsme zažili, já tomu říkám, tvůrčí kvas, ten moment, když se rodí nový dílo a tehdy vlastně nikdo dopředu nevěděl. Muzikály se u nás nedělali do té doby takhle velký, jako, takže nikdo nevěděl, jako, jak to dopadne. Ale pamatuju si, že už během toho zkoušení prostě se ty lidi tak strašlivě semkli dohromady,
ano,
že
ano.
My jsme byli jak rodina, to bylo prostě úplně.
Byli. To... Jsme se na sebe těšili,
no.
Mejdanili jsme spolu no. I po představení, no. Jezdili jsme na výlety a tak dále.
Teď si to vem, potom, když jsme hráli, tak bylo, když jsme hráli nejvíc, tak jsme hráli 9 představení týdně,
ano.
Což bylo prostě šílený. A měli jsme ale v pondělí volno, jo? Takže jsme hráli úterý, středa, čtvrtek jedno představení a pátek, sobota, neděle dvojáky.
Ano.
A v pondělí, když jsme měli volno, tak jsme se vcházeli v hospodě na Ořechovce prostě,
ano, aby ano,
se nám nestýskalo v ten jedinej, takže my jsme fakt jako bez sebe nemohli bejt, jo. To jsou tak krásné vzpomínky.
Jsou to nádherné vzpomínky, ale ještě samozřejmě ty nám zůstanou, ty nám nikdo neveme, ale ano. Ty jsi byl předtím v Ústecký opeře,
ano,
že?
Ano, já jsem vystudoval konzervatoř, operní zpěv a v té době, kdy byly konkurzy na Drákulu, tak jsem už byl v angažmá v Ústí nad Labem, kde to bylo úžasný, prostě nově otevřený, zrekonstruovaný divadlo, mladý soubor, dělali jsme 8 premiér za sezonu, fakt to bylo splnění toho snu, kvůli kterému jsem studoval tu konzervatoř. A teď přišly pozvánky na konkurs prostě do Drákuly a já se přiznám, že ze začátku jsem o tom vůbec neuvažoval, protože jsem byl fakt šťastný v té opeře a já jsem chtěl zpívat operu, já jsem nechtěl zpívat muzikál, jo? Vlastně na začátku. Že jo? No, ale byl tam hrozně důležitý moment, že to režíroval pan režisér Bednárik.
Mm-hmm.
Protože pana režiséra Bednárika já jsem znal, hrozně jsem si ho vážil a strašně moc jsem s ním chtěl pracovat, protože jsem znal jeho operní inscenace, které byly fantastické.
No,
ale jistě. Chtěl jsem s ním pracovat v opeře. Takže jsem prostě na ty konkurzy nedorazil, ale zatím všim, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, stojí můj spolužák, ty ho znáš, Lubo Fritz, který bohužel už nežije, slovenský operní režisér, čerstvě vystudovaný, který dělal Beďovi, panu režisérovi Bednárikovi, asistenta.
Ano.
A Beďo, protože mě viděl na nějakém konkurzu v Národním divadle, tak řekl Lubovi, hele, zajď za ním do toho Ústí, dovez mu noty, dovez mu scénář, dovez mu nahrávku a vyřiď mu, že ho já prosím, aby přijel prostě mi předspívat. No a když tohle mi ten Lubo řekl, tak já jsem samozřejmě už jenom ze slušnosti jsem věděl, že musím prostě, protože toho Beďa jsem si fakt strašně vážil a že musím teda tam jet, takže vlastně jsem se rozhodl tam jet.
No a to já si právě už pamatuju, kdy tam na Drákulu byl tehdy angažován ten, který ho pak vlastně v podstatě ani nehrál a to byl Dan Landa.
Ano.
A to byl něco úplně jinýho, takový menší, že jo, ta holá hlava taková.
No, prostě.
A najednou přišel takřka dvoumetrový s dlouhejma vlasama takovej démon a já si pamatuju ten moment, když si poprvé přišel a já jsem říkal, jo, Tak tohle je pro mě Drákula.
To mě dostal Richard Hess, který to vlastně celý vymyslel, že to je otec Drákuly opravdu, jakože ten s tím přišel potom za těma ostatníma. Tak Ríša mi říkal, že když jsem tehdy přišel na ten konkurs, a já jsem tehdy jenom se popíšu, já jsem tehdy byl takový jakože intelektuál, ale chodil jsem oblečený, takže jsem měl černý džíny, černou džínovou košili a černý dlouhý plášť, který jako baloňák, to nám tehdy šili maminky nebo babičky, protože se to nedalo sehnat, prostě jsem měl baloňák a rozpuštěný dlouhý černý vlasy.
Ano, ano.
A Richard mi po asi roce nebo dvou letech hraní Drákuly jednou řekl, hele, jsem ti to nechtěl říkat, ale teď už můžu. Já když jsi tehdy přišel na ten konkurs a vešel si do toho sálu, tak já jsem na tebe koukal a říkal jsem si, Ježiši, ten je tak krásný, kdyby uměl aspoň trošičku maličko zpívat.
Tak to je hezký, to jsem nevěděl.
No, tohle by říkal Ríše. No.
Dane, tak pojď si zahrát, když teda umíš aspoň trošku zpívat, pojď si zahrát další písničku a pak se vrátíme ještě k Drákulovi. Dan Hulka, zpěvák a herec, je mým dnešním hostem. Dane, Drákula, ještě chvilku u něj zůstaneme, protože to vlastně myslím si, že pro tebe byla taková obrovská změna v tom životě. I to, že si vlastně přesměroval tu vyhýbku z opery k tomu muzikálu, přestože to byl velký muzikál, čímž se té opeře vlastně tou velkorysostí těch kulis, těch kantilén a tak dál podobala, ale byla to pro tebe určitě změna. No ale ty jsi v podstatě nejenom, že se stal tím národním Drákulou.
To je hezký. Národní tak Drákula.
To by to vlastně odstartovalo i tvoji solovou kariéru.
Ano.
Byl to pro tebe velký šok z oblasti najednou do těch českých slavíků a točit televize a teď se kolem tebe rozjel ten kolotoč show businessu.
No, musím říct, že ten první moment byl opravdu šok, protože mně se stalo to, že to bylo opravdu přes noc. Jo. Já jsem do 13. října roku 1995 byl známej v Ústí nad Labem, kde jsem sjel, tam prostě tam jako nás lidi znali, že jo, ty, jako ty svoje zpěváky z toho divadla, ale v Praze jsem byl naprosto anonymní prostě člověk a teď proběhla ta premiéra, která byla velmi mediálně sledovaná a já jsem druhý den vyšel na ulici a začali mě poznávat lidi a to byl teda jako docela fakt šok, jo, ze začátku jsem se z toho hrozně vlastně až polekal, jo.
No to je právě to, na co se tě ptám, jestli to...
Teď si na to pamatuješ, já jsem potom určitou dobu furt chodil v tmavých brejlích, jezdil jsem jenom z domova do divadla, vůbec jsem jako se bál v podstatě na ulici.
To je popularitě.
No, ale pak jsem se na to zvyknul samozřejmě a pak to,
musíš to přijmout.
A pak to přestaneš vnímat.
Ano, jo, přestaneš to. A já si tě pamatuju, jak jsi tenkrát přijel za tehdejší kongresák, tehdy to byl Palác kultury.
Ano.
A měl jsi takový ten starý obouchaný žigulik.
No, měl jsem, ano, ten to jsem měl půjčený od táty a svoji jsem měl Škodovku stovku z roku 1968, stejný ročník narození jako já. Jo, to bylo, tehdy jsem vozil z Jevan Lucku Bílou, touhletou stovkou
Škodovkou. To je pravda. No to vlastně byla taková úžasná doba, kdy se tam vlastně protnuli světy těch, kteří třeba už jsme nějakým způsobem slavní byli a vás, kteří jste přišli do toho projektu. A ten projekt vás vlastně katapultoval, konkrétně tebe, vlastně až na Zlatýho Slavíka,
až
že?
Na Zlatýho Slavíka, no.
Na solový koncerty.
Je to, no.
Solový alba.
Trapl mi vždycky říkal, že jsem rychlo kvaška, že jo? Že prostě to bylo moc rychlý, jakože.
A víš, já jsem tenhle pocit u tebe nikdy neměl. Já jsem měl pocit, že u tebe prostě přišlo všechno v tu správnou dobu.
To já si myslím taky, no. Já prostě vždycky říkám, štěstí přeje připraveným. A já jsem fakt na té konzervatoři i v tom divadle předtím makal, protože mě to bavilo, já jsem to vůbec nebral tak jako, že nějak jako to, já jsem prostě dělal to, co jsem měl rád a vlastně, když přišel ten Drákula, tak já jsem byl fakt z toho divadla dobře připravený, jsem, jo, protože pár sezon v oblastním divadle tě naučí prostě profesi, že jo, že to jako jo, takže já jsem měl tu obrovskou výhodu, že třeba když Karel Svoboda mi říkal hudební připomínky, tak já jsem zvyklý, jak mě dirigenti, že jo, v divadle prostě úkolovali, tak jsem mu splnil, co prostě potřeboval. A Karel mi říkal, to není obvyklý u povojí zpěváku, je to jinak, že jo, protože to jsou prostě individuality, které nikdy v tom divadelním provozu nebyly. To je úplně jiný, jako jiný způsob práce. Ale jak to zaklaplo, viď? Já vždycky říkám, my jsme měli to štěstí, že jsme byli ve správný čas na správném místě. To bylo to důležité, že tam se sešli ty lidi, kteří se měli sejít a navíc to bylo přesně v tu dobu, kdy to mělo být. Je můj názor. Jako. Proto je to podle mě tak úspěšný. Hele, hraje se to, já to hraju 30 let, mám za sebou 1500 repríz.
1500 repríz?
No, přibližně. No.
A kdy s tím skončíš?
Hele, teďkon už, já jsem donedávna ještě říkal, že Drákulu budu hrát, dokud na to jeviště dolezu, že prostě to. Je. Ale teď jsem tak o tom hodně přemýšlel a protože navazuje další práce, chystám muzikál Monte Cristo.
K tomu se ještě dostaneme?
K tomu se dostaneme. Tak jsem se rozhodl, že opravdu ne navždycky, abych se od Drákuly nedokázal jako říct, že už nikdy hrát
Drákula. Je to kus tvýho života.
Je to vlastně celý profesní život, ano, skoro, ano. Skoro celý profesní můj život. Ale odhodlal jsem se k tomu, že abych se fakt mohl soustředit na tu novou práci, tak teďkon 12. února v O2 aréně budu mít poslední představení Drákuly na nějakou dobu, jo, říkám, já neříkám, že navždycky prostě, ale na nějakou dobu. A můžu ti říct, jenom dořeknu, já jsem, když jsem k tomu došel, že tohle musím udělat, tak jsem o tom mluvil prostě, říkal jsem to manželce svojí a jako lidem kolem mě a říkal jsem to tak, jako by nic, jako že tak já přestanu hrát Drákulu. Tyjo, když jsem to potom vyhlašoval, jakože hele, já jsem to málem nedal, já jsem, jo, a úplně, a musím říct, že od té doby jsem nervózní, jsem prostě fakt jako, normálně mě to úplně vyděsilo, jakože jo, ale já jsem řekl, že na nějaký čas opouštím Drákulu, ne na vždycky.
Zpěvák a herec Daniel Hulka je mým dnešním hostem. To, že si drákuloval takový roky a že vlastně se k Drákulovi ještě vrátíš, to je jasná věc.
Jasně.
Ale ty si vlastně potom tak nějak volně přestoupil do navazujícího tehdy, navazujícího muzikálu Monte Cristo.
Ano.
Opět v titulní roli. Ano. Další dílo našeho oblíbeného Karla Svobody.
Ano,
a tak člověka tak důležité pro naše kariéry. Já jsem ale někde se dočetl, že teď jako ten Monte Cristo, že ve spojitosti s tvou osobou, že zase je to jako něco aktuálního. Tak nám něco prozraď.
To mám velmi dobrou zprávu. Jako mám z toho opravdu obrovskou radost. My jsme před nějakou dobou rozjeli s mojí manželkou Barborkou akci, kterou jsme si pracovně nazvali Oživování Monte Krista. Protože já Monte Krista miluju, navíc Monte Krista napsali ty geniální autoři přímo pro mě, psal mi to přímo na tělo. Takže jak už ty muzikály, tak opouštím, vracím se do opery, tak ten Monte Cristo je pro mě ještě to, co
srdcovka.
Cítím. Jednak je to srdcovka, ano. A jednak to cítím až jako povinnost těm, který bohužel už nežijou, tý čtveřici Karel Svoboda, Zdeněk Borovec, Richardes a Jožo Bednárik. Prostě to je její geniální dílo, prostě jsem přesvědčený, že já jsem povinný znovu uvést na jeviště, protože to nikdo jiný neudělá, jsem zjistil. Jako,
ano,
jo.
Ano.
No a tak jsme rozjeli tuto akci a samozřejmě okamžitě jsme se spojili s panem inženýrem Paulou, který byl nejlepší Karlův kamarád a spravuje Karlův odkaz, práva, všechno, ano. To.
A rozhodli jste se tedy to chystat.
A dohodli jsme se, že prostě jako to uděláme a udělali jsme koncert na Vyšehradě na letní scéně Monte Cristovský a já jsem tam pozval osobně všechny, kdo se toho účastnili tehdy z té jako produkční strany. Všechny, kdo ještě jsou na světě. Všichni jsme se tam sešli, ten koncert jsme obrečili a řekli jsme si, jo, musíme to prostě udělat.
Ano.
Takže jsme se tam dohodli, že do toho půjdeme. No a po asi týdnu vlastně skontaktoval pana inženýra Pavlu Tomáš Ságl, který je srdcař Monte Cristovský, původní inscenaci viděl skoro 30krát prostě. A takže k tomu má stejný vztah jako my. A vlastně navrhnul nám, že by on do toho šel jako producent.
Ano.
Takže jsme se pak setkali, všechno jsme dohodli. Já jsem říkal, Tomáši, jediný, co já prostě v tomhle případě, pro mě je Monte Cristo tak až intimní záležitost, protože to bylo psané pro mě a psali to moji kamarádi, po kterých se mi stejská prostě, že já do toho nejsem ochotný jít jako řadový interpret, kdybych nemohl ovlivnit, co se bude kolem mě dít. Já opravdu věřím, že už mám tolik zkušeností za celý život, no chci to mít pod kontrolou. On mi na to odpověděl, že mě o to sám chtěl poprosit.
To je hezký.
A vlastně vymyslel mi roli uměleckého kurátora, což je vlastně takový art direktor, což dělal Ríša Hez kdysi.
Ano.
Takže pode mě vlastně spadá veškerá ta umělecká práce. Víš co, celý život všichni jsme v divadle a říkáme, tohle je blbě, to by mělo být. Tak teď konečně já
všechno kritizujeme, musím, protože ano, bychom to viděli jinak.
A teď já musím dokázat, že to teda nebyly jenom keci celý ten život, ale že opravdu vím, co mám dělat. Jo.
No,
takže jsme to takhle rozjeli a už je to definitivní, já jsem opravdu šťastný.
A víte už termín, kdy?
Termín premiéry, přesný na tom nevím, ale bude to začátek prosince 2026 v Kongresovém centru, tam, kde to bylo. Takže prostě to je jako velká radost teďkon.
Tak já myslím, že nejenom já, ale i posluchači se na to budeme velice těšit. zpěvák a herec Dan Hulka stále sedí proti mě, protože je mým dnešním hostem. Dane, potom Drákulovi a potom Monte Cristovi samozřejmě pak ještě přišly další a další role, to si posluchači určitě pamatují, Baron Prážil, Cesar v Kleopatře, Aramis v Muži se ženou maskou a tak dál a tak dál. Tvoje solová alba, tvoje koncertní turné, mimochodem, já jsem ti vlastně nikdy nepoděkoval, že jsi mě jednou vzal s Leonou Machálkovou jako své hosty. No, a to bylo úžasný. Jezdili jsme po Slovensku, po halách, po Česku.
Bylo, jo, ano, to taky, ty šňůry byly taky nádherný.
No a to jsme si užili.
To jsme si užili. Já jsem to miloval.
Já taky. Já si pamatuju, jak potom nějak jste to jednou někde na Slovensku s chlapci trochu přehnali a posadili jste mě za volant tvýho pačera a já jsem to celý musel z těch Košic až do Prahy odřídit.
No, to je prostě.
Ale rád samozřejmě, co bych pro tebe neudělal. Ale ty jsi potom dostal i takové příležitosti filmové. Já jsem tě pak zaregistroval jako krále Brambase.
Ano.
U Zdeňka Trošky z Pekla štěstí, což je už kultovní pohádka. Jak jsi vlastně k tomu dostal?
Oslovil mě Zdeněk Troška, přijel, my jsme tehdy hráli misi na výstavišti v Pyramidě. Si pamatuju, že přijel tam Zdeněk a nabít mi prostě tu roli, popsal mi, jaká ta role bude. A já jsem byl hrozně šťastný, protože já jsem toužil vždycky potom jako
zahrát si
To se přiznám. A ještě Zdeňka Trošku jsem měl rád prostě, takže jsem s tou nabídkou samozřejmě hned souhlasil a musím říct, že pak to bylo, si pamatuju do dneška, když jsem jel na první natáčecí den.
No.
Teďkon ještě znáš to u filmu, jel jsem někam, byly to exteriéry, takže jsem jel někam do nějakých hor, prostě někde to bylo jakože Česká Lípa, Děčín, tam ty stolový hory na to. Líčil jsem, tuším, to už si nepamatuju přesně tu vesnici, to je jedno, tam byly ty stany postavený, tam se líčilo a já jsem tam měl nástup někdy ve 4 nebo v 5 ráno, aby mě stihli nalíčit, protože jsme točili od východu slunce.
Jasně.
Což já jsem vůbec to neznal. Tak jsem tam přijel tehdy, ještě jsem tam jel drsně na motorce, že jo. Jsem tam přijel na tom Harley tehdy. Do úplně nového prostředí, že jo. A já se docela bojím, když jsem jako v cizím prostředí a tu práci jsem nikdy nedělal, jsem říkal, tady jsem úplný začátečník, vůbec nic neumím, že jo. No a teda musím říct, že to bylo naprosto úžasný, protože jednak Zdeněk Troška mi strašlivě pomohl, fakt jsem neměl žádný problém, ale byli tam ještě dva lidi, pan Brabec, který prostě si mě tak jako vzal jako mentor, učil mě, co tam fakt mě jako tím proved, a moje spolužečka Sabina Laurinová, kterou jsem na konzervatoři miloval, a tam jsme se potkali prostě a ona mi taky, protože už v té době byla zkušená herečka, tak mi taky strašně pomohla. Jo. A do toho já jsem jako vždycky, to mě znáš, jsem se skamarádil s technikou, jo. Takže prostě,
jo, to je pravda,
takže
ano,
já
ano.
Nakonec jsem si to natáčení strašlivě užil. Strašně rád na to vzpomínám, prostě bylo to úplně nádherné.
A pak mě ještě zajímá, prosím tě, jedna taková, ty jsi v roce 1999 jako člen delegace, která vezla vánoční stromu svatému otci, byl ve Vatikánu a vlastně zpíval si při té příležitosti na náměstí svatého Petra v Římě, že jo?
No já jsem hlavně tehdy byl na osobní audienci u papeže.
No.
U Jana Pavla II. U mýho nejmilovanějšího papeže ever. Jako nikdy. Toho člověka jsem fakt miloval a myslím, že to byla obrovská osobnost, že to byl strašně dobrý člověk. A já jsem byl u něj na osobní audienci. Já jsem s ním mluvil, mě držel za ruce. To bylo, já z toho někde mám fotku a když mě drží za ruce, tak já se směju, jak kdyby mi povídal vtipy. Ale to je tím, jak z něj šlo tolik pozitivní energie, že já jsem byl úplně rozzářený. Prostě to byl fakt krásný zážitek. No a právě potom, po té audienci, jsem měl koncert na Svatopeterském náměstí, kde bylo 50 tisíc lidí prostě. A byl tam papež a všichni ty hodnostáři. A my jsme tam tehdy zpívali prostě koncert. Navíc jsem přijel se zpěvákama, jenom a s Jirkou Škorpíkem a s Pavlem Plánkou, s perkašnistou. A jeli jsme a kapelový věci, to bylo na tom, a když jsme končili koncert, zpívali jsme modlitbu pro příští tisíciletí, tak začaly zvonit zvony na tom Svatopeterském náměstí. A to je takový zážitek, že já to mám v sobě furt úplně stejně živý, jako kdyby se to stalo včera. To je prostě, to bylo tak silný. A v souvislosti s tím setkáním s tím Janem Pavlem, to bylo, on potom ještě, když odcházel, tak mi ještě podal ruku nad hlavama lidí a podíval se na mě. To já jsem úplně, normálně mi tekly slzy. Jsem jako, to bylo fantastický. Jeden z nejúžasnějších okamžiků mýho života.
Zpěvák a herec Daniel Hulka je mým dnešním hostem. No jo, ale on je to také cestovatel. Dane, já si pamatuju, jak jsi najednou, a tím jsi mě velice překvapil, jsi najednou zbalil A kam si to tenkrát odjel? Někam hrozně daleko?
No,
a na vlastní pěst?
Jo, jo, já to vysvětlím. Já jsem strašlivě toužil celý život se dostat do Himalájí a dostat se do Tibetu.
Ano.
No a když mi bylo 33 let, což mi přišlo jako takový správný věk na to Kristovy léta prostě, tak jsem začal organizovat výpravu, protože jsem se na to těšil jako na nejkrásnější zážitek svého života. A věděl jsem, že takovýhle krásný věci si člověk užije 100x víc, když je tam s lidma, který má rád, prostě, který,
ano,
jo.
Ano.
Takže já jsem tehdy opravdu, protože jsem tehdy vydělával docela dost peněz, tak jsem si to mohl i dovolit, tak jsem zorganizoval fakt regulérní výpravu, která byla naplánovaná jako přechod hlavního himalajského masivu z Nepálu do Tibetu. A pozval jsem svoje nejlepší kamarády, prostě ty, který byli kolem mě, jako ty nejbližší. A bylo nás 8 vlastně, pak se k nám po cestě ještě přidal jeden Izraelec, takže nás nakonec bylo 9. No a plán byl, že prostě opravdu poletíme do Nepálu a přejdeme z nepálské strany na tibetskou Himaláje. Takže jsme si koupili letenky do Kátmandu, prostě všechno jsme začali plánovat, nakoupili jsme výstroj. No a pak se stalo to, že jsme si přišli na čínský velvyslanectví pro víza do Tibetu a najednou mě řekli, že jsem nepřítel čínského lidu a strany a že vízum nedostanu a nikdo z těch, kdo se mnou mají něco společného. Protože já jsem tehdy někde do nějakého rozhovoru řekl, že Čína okupuje Tibet, že je to genocída prostě nejhorší, která probíhá v současnosti. A to byl ten průšvih. Já se přiznám, že já jsem tehdy byl takový jako naivní, jo, že viděl jsem film 7 let v Tibetu a prostě vycházel jsem vlastně úplně z toho, tak jsem byl takový mladý prostě, jakože to. Pak jsem samozřejmě, když jsem nazbíral různý zkušenosti, tak jsem zjistil, že v tom Tibetu to není tak černobílý, že ta teokracie původní nebyla taky tak, jakože nechci se tady do toho vůbec pouštět. Jo.
Ano.
Ale byl to takový výkřik, samozřejmě furt dál jsem na straně Tibetu, ale už jsem dospělejší, už to je vidím trošku jinak. Takže jsme museli tu cestu změnit a přesunuli jsme se z Kátmandu po zemi, což bylo všechno špatný pro něco dobrý, což bylo krásný. Jsme jeli přes celý Nepál až na sever Indie, protože jsme ten záměr, ten přechod toho himalajského masivu museli uskutečnit v Indii prostě. Jo?
Rozumím,
takže to padlo tak, že jsme doletěli do Kátmandu, pak jsme jeli po zemi až na sever Indie a tam jsme nakonec ten hlavní masiv přešli.
Bylo to hodně jako těžký, přece jenom já jsem viděl nějaký fotky, že to nebyly žádný 5-hvězdičkový hotely a tak dále.
No to vůbec ne, no. To samozřejmě v žádném případě. Fyzicky přejít Himalaje je velmi těžký. To prostě,
jak jsi to zvládal?
No hele, tak bylo mi 33, byl jsem jako, jsem bývalý vrcholový sportovec, takže já jsem v podstatě moc problémy neměl. Některý z nás z té výpravy měli problémy větší, jako některý kluci tam zhubli prostě spoustu, všichni jsme tam zhubli, no, ale jako fakt to je fyzicky náročný, ale zase nejenom ta fyzická náročnost prostě, no, je to o tom, že přitom, když se dostaneš do těch Himalájí, já jsem vždycky jsem vzpomínal na to, nějaký horolezec přirovnával hory k sobě, jo, a říkal, když přijedete do Krkonoš, tak je tam sněžná nějaká ferata, nebo jak se tomu říká, prostě 30-40 metrů. Když přijedete do Tater, tak je to 100-200 metrů. Když přijedete do Alp, je to 300-400 metrů. A když přijedete do Himalají, tak je to 40 kilometrů třeba. Jo. Ten rozměr je prostě... Jo, takže,
všechno je veliký.
Ano, z Himalají mám takový ten dojem, že jako si načteš všechno, co prostě je dostupný a máš pocit, že jsi udělal představu. Pak tam přijedeš a zjistíš, že jsi to vůbec nedovedl představit. A fyzická náročnost, tím je vykoupený to, že dojdeš na místa, kam se jinak nedostaneš. Že vidíš opravdu místa, kam už osel ani jak nedojde prostě, helikoptéra tam nedoletí, protože je tam řídkej vzduch, prostě nijak jinak než pěšky se tam nedostaneš. A to je ta odměna, kterou tam prostě...
A to jsou ty okamžiky,
to jsou ty okamžiky,
v životě stojí za to.
Ale který je zvláštní, který většinu těch třeba ten vrchol si vlastně člověk užije, až když sleze dolů, až druhý den, protože když seš na vrcholu, tak je to paráda, ale čeká tě ta cesta dolů, která je mnohdy těžší než ta nahoru.
Než nahoru, ano.
Takže vlastně tam nahoře samozřejmě cítíš něco, jako většinou spíš únavu a trošku strach, protože to, ale když potom sejdeš dolů a sedneš si s těma lidma, s kterýma jsi tam byl do hospody, tak to z tebe spadne a teď na to začneš vzpomínat a v tu chvíli prostě propukne ta obrovská, ten endorfín prostě opravdu jakože fakt ta obrovská radost, že si to dokázal.
Daniel Hulka, zpěvák a herec, ještě chvilku bude mým hostem. Ta hodina totiž velice rychle utíká, ale Dane, já tě nepustím ze studia, dokud se ještě nepochlubíš, co tě třeba čeká, nebo na co se těšíš, nebo kam by si třeba naše posluchače pozval, aby tě mohli vidět.
No, tak já, kromě toho Monte Cristo, o kterém jsme mluvili, tak ještě před to vsunu, já jsem si splnil svůj celoživotní sen a já jsem celý život tvrdil, že se v 50 letech vrátím do opery. Mm-hmm. Nikdo mi to nevěřil, protože opravdu po 30 letech zpívání na mikrofon je to, se dá říct, skoro nemožný, ale já jsem měl obrovský štěstí, že jsem potkal ve svém životě člověka, který se jmenuje Vladimír Chmelo, což je zpěvák, který byl 6 let v angažmá v Metropolitní opeře, což je, myslím, maximum, co může operní zpěvák dosáhnout. Mm. A kromě toho, že je to fantastický zpěvák a strašně úžasný člověk, tak je to geniální pedagog. A já jsem v 50 letech začal chodit znova na hodiny zpěvu. Mm. Začal jsem se učit znova zpívat, prostě chodil jsem 3x týdně, fakt jako...
To je dost.
5 let, než to šlo se vrátit na to operní jeviště, protože opravdu to nebyla žádná legrace. No ale musím se pochlubit, že fakt po těch 5 letech se podařilo. Měl jsem svůj druhý životní operní debut v tom samém divadle, kde jsem začínal v Ústí nad Labem, což bylo dojemný,
to je
úžasný.
Hezký, ano.
A zpíval jsem tam Vodníka, Bruselce, Antonína Dvořáka. No a na hodiny chodím doteď a jsme tak jako přemýšleli, koukali se, rozhodili se podívali, kde se co hraje, kde by člověk rád si zahostoval a tak. A my jsme vlastně zjistili vzhledem, že ten způsob, jak se dneska dělá opera v oficiálních těch velkých divadlech, není podle našeho gusta. Já neříkám, že je špatně prostě, ale...
Rozumím.
Ale není, je to taková ta jakože ultramoderna, leckdy je to opravdu až jako vošklivý, krutý, krvavý, prostě nechutný. A to je teďkon směr, který v těch oficiálních velkých operních divadlech prostě se dělá, který, já neříkám, že je špatně, je to prostě ty lidi, kteří to dělají, určitě jako to dělají s dobrým úmyslem.
Ano.
Ale mně se to prostě nelíbí. Já jsem přesvědčený, že ty autoři, kteří napsali ty opery, byli géniové, kteří dobře věděli, proč to píšou tak, jak to píšou. A já jsem zastáncem toho, že se mají ctít autoři, že se to má dělat tak, ano, jak to napsali. No a když jsme takhle nad tím furt dumali, tak jsme nakonec dospěli k tomu, že jsme já, Vlado Chmelo, jeho brácha Michal Chmelo a moje manželka Barborka založili si vlastní operní divadelní společnost, která se jmenuje Opera Lidem. Máme domovskou scénu v pražském Hlaholu, to je krásný secesní sál prostě. No a plus kočujeme po celé republice i po Slovensku.
A s jakými tituly?
A v současné době máme právě, první byla Ruselka od Antonína Dvořáka. Já jsem si vymyslel takový podle mě triumvirát nejkrásnějších českých oper, jako podle mýho názoru. Takže první byla Ruselka, Antonín Dvořák, tam já zpívám Vodníka, Tereska Mátlová, Ruselku. Pak druhá byla Prodaná nevěsta, kde já zpívám Kecala. A teda musím říct, že člověče, to, Kecal je pro mě takový štěstí. Já jsem po celý život jsem romantický hrdina, že jo? To. A já jsem zjistil, že prostě ta role, která si myslím, že pro mě je úplně, že jí miluju nejvíc ze všech, co jsem kdy jako hrál, je komická role toho Kecala prostě. Hele, to je něco tak úžasného. A Smetana byl takový genius, to je tak dobře napsaný, že já prostě jsem úplně šťastný, když to zpívám. No a navíc prostě my jsme takový, já tomu říkám, divadlo malých forem v rámci opery, protože třeba tu Prodanou nevěstu hrajeme v tom sále v Hlaholu, takže máme diváky kolem sebe do kruhu a my jsme uprostřed. A oni jsou blízko velmi nás.
To je prostě zajímavý.
Jo, takže je to vlastně takový jiný zážitek. No a teďkon jako třetí operu toho triumvirátu budeme mít v květnu premiéru Janáčkovy Bystroušky. Aha. Budu zpívat Haraštu.
Tak Dane, já vidím, že i když ses načas rozloučil s Drákulou, takže plánů a snů a energie máš skutečně, že by ti jeden mohl závidět, tak já ti přeju, aby se ti tyhle ty operní projekty, ze kterých cítím u tebe, že si takhle plníš vlastně svoje dávné sny, tak aby se ti to dařilo, aby tě ten osud dál přinášel do cesty tyhle ty hezký věci, protože to nás, a to my oba dva víme, tyhle ty příležitosti nás posouvají dál.
Ano, díky tomu žijeme.
A abyste si našli svoje publikum. Dane, hodina je pryč, ani nevím jak. A já ti chci poděkovat za to, že jsi přišel a za hezký povídání.
Já moc děkuju za pozvání, moc jsem se na tebe těšil, moc rád jsem tě viděl, ale myslím si, že bychom ještě potřebovali několik hodin, aby jsme si řekli všechno, co si máme říct.
Tak musíme někdy mimo studio. Jo? Dobře. Milí posluchači, a to je pro dnešek úplně všechno. Pavel Vítek se na vás bude těšit za týden opět ve stejnou dobu.